Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, u prvoj ovogodišnjoj emisiji Na vratima Evrope, u kojoj ćemo se podsjetiti na nekoliko najzanimljivijih priča objavljenih u posljednjih 6 mjeseci. Ja sam Aida Đugum i bit ću vaš domaćin u narednih pola sata, pa krenimo redom. Poslušajte predsjednika Udruge za unapređenje kvaliteta življenja Futura iz Mostara, Marina Bagu, o situaciji u Bosni i Hercegovini i nastojanjima da se približi Evropskoj uniji.
Evropa se neće prilagođavati nama, nego se mi moramo prilagoditi. To je radila svaka zemlja koja pristupa Evropskoj uniji, morala je jednostavno prilagoditi svoje pravosuđe evropskom pravnom nasljeđu.
Prema podacima ambasade Bosne i Hercegovine, u Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Među njima su Dobojlija Amir Jusić, koji se u švedsko društvo integrisao zahvaljujući muzici i dobio priznanje koje dodjeljuje kralj Švedske.
To je u stvari kraljeva medalja za 35 godina bavljenja muzikom.
Osim čuvenog starog ostrožačkog grada i dvorca u Unsko-sanskom kantonu, nalaze se još desetine srednjovjekovnih utvrda. Bahrudin Beširović, profesor istorije.
To samo govori o kulturno-istorijskom blagu koje mi imamo na ovim prostorima.
Ostanite sa nama.
Reforme za Evropu.
Bosna i Hercegovina je daleko od članstva u Evropskoj uniji. Suštinski problemi su postojanje svojevrsnog paralelnog sistema kojeg su uspostavile političke elite, kao i stanje u pravosuđu kojeg upravo te elite kontrolišu. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa uz ostalo izjavio Marin Bago, predsjednik Udruge za unapređenje kvaliteta življenja Futura iz Mostara, koja je zadnjih godina učestvovala u podnošenju više krivičnih prijava po različitim osnovama protiv zvaničnika vlasti. U Bosni i Hercegovini zapravo postoji takozvani hibridni režim kojem nema mjesta u Evropskoj uniji, poručio je Bago u razgovoru sa Mirsadom Behramom.
Bosna i Hercegovina je jako daleko od članstva u Evropskoj uniji i u realnosti i po ispunjavanju uslova za to članstvo, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa prvi čovjek Udruge Futura, koja se među ostalim bavi zaštitom potrošača, Marin Bago. Bago ističe da se BiH mora prilagoditi Evropi, jer u Evropskoj uniji kao zajednici, čiji BiH želi biti dio, moraju biti na snazi isti pravni temelji.
Evropa se neće prilagođavati nama, nego se mi moramo prilagoditi. To je radila svaka zemlja koja pristupa Evropskoj uniji, morala je jednostavno prilagoditi svoje pravosuđe evropskom pravnom nasljeđu.
A upravo je tačka pravosuđe bila problem svake zemlje na Balkanu u pregovorima sa EU, kaže Bago. Objašnjava da se uređenje koje je BiH dobila prvim demokratskim izborima u načelu zasniva na tržišnoj ekonomiji.
Međutim, naše kvazi političke elite su jednostavno napravile paralelni sustav. Ako stranka zapošljava, ako stranka liječi, ako stranka investira, to se zove politički kapitalizam. To nema veze sa tržišnom ekonomijom.
Taj paralelni sistem, ističe predsjednik Udruge Futura, ne piše nigdje u BiH zakonima, čak im je i protivan, ali se u praksi tako ponaša.
Jedno takvo ponašanje nema mjesta u Evropskoj uniji. Ipak je tamo prva stvar vladavina zakona, ugovori, dogovori, dakle to se u Evropi poštuje.
Treba podsjetiti kako Udruga Futura iz Mostara, kao dio mreže nevladinih organizacija Naše društvo, već godinama ukazuje na, kako tvrde, niz nezakonitosti i netransparentno trošenje novca u oblasti komunale, upravljanja otpadom i zdravstva. Podnosili su i krivične prijave, ali sudskog epiloga još nema. Prvi čovjek udruge Marin Bago za Radio Slobodna Evropa kaže kako je problem u tome što politika postavlja sudije i tužioce, kontrolira ih i govori im šta će raditi. Za tako nešto nema mjesta u Evropi ili Americi, kaže Bago.
Ako ste krivi, možete biti predsjednik zemlje, što se i dešavalo, i jednostavno ćete odgovarati za svoje postupke. To je jednostavno crvena linija koja se u zemljama sa sličnim modelom jednostavno poštuje.
U BiH je u stvari na sceni takozvani hibridni režim, pa kao takvi ne možemo biti dio EU, dodaje Bago. Podsjeća i da je mreža nevladinih organizacija Naše društvo, na primjer, još u januaru 2019. podnijela krivične prijave protiv više osoba u gradskoj upravi i javnim preduzećima Mostara, na čelu sa bivšim gradonačelnikom, nedavno preminulim Ljubom Bešlićem, teške oko 100 miliona maraka, ali da u tom slučaju još nema pomaka. predsjednik udruge Marin Bago.
I poslije 30 mjeseci kad vam tužitelj kaže nemam ja kad, nemam vremena time se baviti da je to stil života, vama je momentalno jasno gdje živite. U Americi, u Europskoj uniji taj tužitelj bi bio vjerovatno osuđen na doživotni zatvor. I nikad sigurno ne bi radio u pravosuđu ništa.
Pažnju javnosti udruga Futura privukla je i u junu 2019. godine, kada su objavili saznanja o tome da se mulj sa pročistača otpadnih voda odlaže na komunalnoj deponiji Uborak kod Mostara, nakon čega su mještani oko deponije krenuli sa protestima i zahtjevima da se ta deponija zatvori. Predsjednik Future Marin Bago tvrdi da su ti slučajevi dokaz i da je BiH društvo pasivno i siguran je da bi u Europi, u jednom gradu sa sličnim problemima, građani zasigurno protestirali.
Mi imamo službene podatke od Zavoda za javno zdravstvo koje povezuju divlje deponije Uborak sa ogromnim brojem oboljenja od raka. Niko se nije pomakao s mjesta.
Zapravo, gledano sa aspekta približavanja Europskoj uniji, predsjednik udruge Futura iz Mostara Marin Bago kaže da nikome nismo problem osim sami sebi.
Ako bismo nastupili zajedno, dobre volje, poštivajući ono što smo dogovorili i ugovorili, a to su naši zakoni, ja sam uvjeren da bi nas poslušali ljudi u Briselu koji o tome odlučuju. Međutim, oni stalno gledaju razočarenja, gledaju svađe, gledaju diletantizam.
Podsjećanja radi, Udruga za zaštitu kvalitete življenja Futura je i kao dio mreže NVO naše društvo godinama ukazivala i na probleme u zdravstvu tvrdeći da građani zapravo plaćaju dupli sistem, te da se godišnje samo u Federaciji BiH potroši oko 1,6 milijuna maraka. Čelnik udruge Marin Bago smatra da političke strukture ne žele urediti to stanje, te da, na primjer, ima slučajeva da javna preduzeća, poput komunalnih u Mostaru, nemaju potpisane ugovore sa građanima.
Gledamo zadnjih 20 godina kako propadaju javna poduzeća. Dakle, nositelji zaštite prava potrošača institucije su prve koje to ne poštuju.
S druge strane, tvrdi Bago, istraživanja udruženja koja se bave zaštitom potrošača pokazuju da u privatnom sektoru u najvećem broju slučajeva građani na kraju ostvare svoja potrošačka prava. Na pitanje može li se takvo stanje u Bosni i Hercegovini mijenjati, predsjednik udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura iz Mostara Marin Bago odgovara.
Može, ali te mjere sada već moraju biti radikalne. Mi moramo provesti neku vrstu lustracije u sudstvu, u tužiteljstvu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Kineski investitori uložit će 130 miliona eura u vjetroelektranu Ivovik, čija izgradnja je planirana na području Tomislavgrada i Livna. Izgradnju su nedavno najavili predstavnici vlasti Livanskog kantona koji ističu da će ova vjetroelektrana biti do sada najveća investicija u obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini. To je prva vjetroelektrana u BiH koja je zvanično najavljena kao kineska investicija s obzirom na to da je Kina do sada u oblasti elektroenergetskog sektora u BiH uglavnom ulagala u termoelektrane na ugalj. Detaljnije će Marija Augustinović.
Snaga vjetroelektrane i Vovik bi prema najavama trebala iznositi više od 80 megavata, a izgradnja je najavljena za iduću godinu. Predsjednik vlade Livanjskog kantona Ivan Vukadin kaže za Radio Slobodna Evropa da su investitori iz Kine preuzeli koncesiju od lokalne firme koja je, kako tvrdi, proteklih godina završila sva potrebna istraživanja.
Nakon što dođu u određenu fazu, onda moraju naći strateškog investitora, odnosno partnera koji će pratiti investiciju. Jer to je red veličina investicije, 1,5 milijuna eura po megavatu. I teško je naći neke firme koje imaju mogućnost to iznijeti same.
Koncesija za vjetroelektranu Ivovik dodijeljena je još 2008. godine. Ugovor s vladom Livanjskog kantona tada je potpisalo poduzeće Ivovik iz Livna. Promjenom vlasničke strukture udio u firmi dobile su kineske kompanije China National Technical Import and Export Corporation i Power China Resources. Predstavnici firme Ivovik u Bosni i Hercegovini nisu bili dostupni za razgovor, govori Mate Šiško, pomoćnik ministra privrede Livanjskog kantona.
Zašto ne uvodi nove investitore rad koji imaju novce? Ko danas ima novac da sam završi nekakvu koncesiju? Koliko znamo, da već posjeduju energetsku dozvolu i građevinsku dozvolu, samim tim i lokacijsku.
U Livanjskom kantonu do sada je dodijeljeno 15 koncesija za elektroenergetske objekte, a samo dvije su realizirane. U vladi tog kantona nadaju se da će koncesija za vjetroelektranu i Vovik obogatiti budžet sa 100.000 eura godišnje. No Ivica Brešić, nekadašnji ministar u kantonalnoj vladi i aktualni vijećnik u gradskom vijeću Livna, ocjenjuje da je ta vjetroelektrana još jedan od primjera manipuliranja koncesijama.
To je priča livanjskih koncesijskih polja gdje ih uzmu lokalni šerifi i preprodaju ih dalje, pojedinci zarade lovu, a Livno nikako da dobije svoj vjetropark.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je projekt izgradnje vjetroelektrane i Vovik početkom prošle godine. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Džindić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije informiran o detaljima projekta.
Ne znamo koji se projekt radi, koja je veličina i koji je investitor. Nemam ja ni vremena, ani nadležnost da se ja sastajem. Kogod hoće da investira u obnovljivi izvor energije može informacije dobiti na zvaničnoj stranici ministarstva, ne mora nikoga pitati.
Majda Ibraković iz Centra za životnu sredinu ocjenjuje da su sve strane investicije dobrodošle, ali pod uvjetom da se poštuju svi standardi i propisi domaćeg zakonodavstva te direktive Europske unije.
Od ovakvih projekata korist treba da ima domaće stanovništvo, da smo mi korisnici te proizvedene električne energije koja je čista, a ne da se investitori bogate, da dobijaju određene vrste poticaja, a da mi i dalje koristimo prljave izvore iz termoelektrana i da zapravo mi nemamo ništa od tih projekata.
Termoelektrana Stanari u entitetu Republika Srpska najpoznatiji je dosadašnji elektroenergetski projekt u kojem su sudjelovali kineski investitori. Bosna i Hercegovina je od početka godine pod sankcijama energetske zajednice koje su uvedene zbog ocjene da se gradnjom termoelektrana vodi politika suprotna planu o dekarbonizaciji Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Na lokalitetu Vranovina iznad Goražda okončana je izgradnja solarne elektrane treće na području Bosansko-Podrinskog kantona. U izgradnju postojanja vlasnik Haris Salković iz Goražda uložio je oko 60.000 konvertibilnih maraka i investicija bi trebala biti vraćena relativno brzo. Međutim, investitoru su za izgradnju trebale 2 godine, od kojih je godinu i po potrošeno na administrativne procedure. Pa se postavlja pitanje, mogu li propisi u ovoj oblasti, u vrijeme kada Europa intenzivira gašenje zagađivača i intenziviranje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, biti drugačiji? Tom temom bavio se Alen Bajramović.
Goraždanin Haris Salković od završetka studija planira izgradnju solarne elektrane i prije 2 godine se odlučio na taj korak. Na Vranovini, na oko 900 metara nadmorske visine iznad Goražda, pronašao je idealnu lokaciju, kupio zemljište i krenuo procedure koje je bilo potrebno ispuniti.
U svemu najviše vremena nam je oduzela administracija i čekanje dozvola i pretvaranja zemljišta. E tu smo naišli na dosta velike probleme jer nije bilo zemljište pripremljeno za gradnju, nije imalo puta, nije bilo. 2 godine smo potrošili sve ukupno da bi doveli do neke faze realizacije, da možemo reći da čekamo samo još spajanje na mrežu, da smo mi svoj dio ispoštovali kompletno. A u te 2 godine sigurno smo na godinu i pol izgubili na administraciju i na. Jest da je bila i korona, razumijemo sve, nisu baš ni gradska uprava, ni kantonalno ministarstvo nisu radili po ni kapacitetom, tu je utjecala i korona, ali ne baš toliko koliko se razvuku kompletno proces.
Uz posljednju koju je izgradila Harisova firma A&A Synergy, u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražda ranije su izgrađene još 2 solarne elektrane. Ova na Vranovini drugačija i po tome što su zbog visokog snijega na takvim nadmorskim visinama solarni paneli montirani na čvršćoj konstrukciji.
Tu se radi o konstrukciji, dakle o čvršćoj konstrukciji koja je domaća proizvodnja i koja je na neki način patentirana od domaćih inženjera koji su nju razvijali zajedno sa našim izvođačem radova. Sve dosadašnje konstrukcije koje su radili solarni paneli su urađene na aluminijskoj konstrukciji. Ta aluminijska konstrukcija, znate sami, taj materijal nije baš otporan na vjetrove i na težinu koju izaziva snijeg najviše.
Salković je spreman, a već je imao i razgovore pomoći svima koji se odluče na sličan korak, ali ističe da početna sredstva nisu problem, već mnogi odustaju zbog kompliciranih i dugotrajnih procedura.
Ekonomska računica je vrlo dobra. i to je nešto što privlači sviju, ali odbija ovaj drugi dio što smo već rekli. Otprilike isplativost investicije je za nekih 5.5 do 6 godina, s tim da se tu računa na poticaj države koji traje 12 godina od pokretanja proizvodnje. Otprilike sada na tih 23 kW je pola-pola. Koliko plaća država poticaj, toliko se dobija neka referentna cijena od distribucije elektroprivrede. Jer oni kupljuju tu struju, a dodatno na taj račun dobijamo i poticaj od države u roku 12 godina. To ima isto privuku što je to neka dugoročna investicija koja je isplativa, ne možemo reći sigurno, ali je isplativa zato što stoji iza nje na kraju krajeva i država, stoji potreba za električnom energijom koja vidimo svakim danom da je sve veća i veća.
Iako je Bosna i Hercegovina izvoznik električne energije, veliki problem predstavlja činjenica što je većim dijelom proizvodi sagorijevanjem uglja u 5 termoelektrana. Strožije mjere Europske unije u cilju smanjenja emisije štetnih plinova i dodatno oporezivanje svakog megavata proizvedenog iz takvih izvora, upozoravaju stručnjaci, izvoznika bi mogle pretvoriti u ovisnika o uvozu energije. Istovremeno, Bosna i Hercegovina ne koristi sunce i vjetar kao resurse koje ima na raspolaganju. Problem u federaciji su zakoni, kaže Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla.
Posebno zakon koji je usvojen negdje 2013. koji je u stvari uveo taj termin feed-in tarifa, to znači zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije iz 2013. kojim su u stvari vladajući opet duboko zarovili u džepove građana Federacije BiH uz opravdanje da se pokušava ispoštovati obaveze koje smo preuzeli u procentualnom učešću obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije.
Propisima koji su na snazi građanima se preko računa za utrošenu struju naplaćuju i naknade usmjerene u fond za subvencioniranje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, a onda je kroz dodatne pravilnike taj novac usmjeren u džepove privilegiranih.
Prvo, na taj način je praktično blokirano masovno širenje obnovljivih izvora, zato što su svi željeli da dobiju da se uključe u to kvote gdje se energija ta subvencionirala višestruko posebno iz solara. A kvote su jako brzo popunjene, probrani, privilegovani, gdje su oni zaradili milione u ovih zadnjih 7-8 godina za energiju koju su proizvodili iz obnovljivih izvora, koja u stvari je nerealno skupa i nije praktično doprinijela onom konačnom cilju, a to je širenje korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije. Tako da su imali taj dupli benefit. Prvo, miliončići u njihove džepove, iz naših džepova, a drugo blokiranje širenja.
Trenutna zakonska rješenja tako ne poznaju takozvane prozjumere, potrošače, građane ili firme koji bi postali i proizvođači struje tako što bi na krovovima svojih kuća ili zgrada instalirali postrojenja. Ekološka udruženja i eksperti koji su još i prije usvajanja ovakvih propisa vidjeli da oni ostavljaju prostor za mahinacije, a ne doprinose općem interesu, očekuju da oni budu izmijenjeni kako bi se eventualne zloupotrebe onemogućile, a proizvodnja struje omogućila svima. Međutim, novi prijedlog zakona već duže od 2 godine stoji u latici, pa ćemo do njegovog usvajanja i dalje svjedočiti mukama investitora poput Harisa Salkovića, koji se za te 2 godine bore sa procedurama. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Prema podacima ambasade Bosne i Hercegovine u Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji prema brojnosti spadaju u treću imigrantsku grupu u toj zemlji. Bosansko-hercegovački državljani u Švedskoj spadaju među najbolje integrisanu doseljeničku zajednicu, a značajan broj ih je uključeni u poslovni, kulturni i politički život te skandinavske države. Prije 3 decenije, međutim, nije bilo lako. Dolazak u nepoznato okruženje iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine nije bio jednostavan. Putevi integracije bili su različiti. Kako se prije nego što je savladao švedski jezik zahvaljujući muzici, Dobojli Amir Jusić uspio da integriše u švedsko društvo u priči koje slijedi. Arnes Grbešić.
Muzika kao univerzalni jezik pomogla je Amiru Jusiću iz Doboja da prije 30 godina lakše pronađe svoje mjesto u društvu u toj skandinavskoj državi. Jusić je od 1978. do 1992. godine svirao tenor u gradskom duvačkom orkestru u Doboju.
1993. sam otišao u Švedsku i onda sam tražio način da se uklopim u društvo i skontao sam da bi trebao naći muziku. Jer je muzika jedinstvena za cijeli svijet, je tako. Pošto sam ja, naravno, ko izbjeglica, s kesom odšao gore, nema ništa. A ja sam njih vidio da sviraju u gradu i onda sam odlučio, hajde, rekao, da vidimo na neki način da se ja uklopim u to društvo, a nekako je bilo najlogičnije da pokušam preko muzike, jer sam smatrao da su muzičari ljudi koji su široki pogleda.
Kucanje na vrata tokom probe pleh muzičara u gradu Ludvika bio je njegov naredni korak.
Oni su imali instrumente u podrumu dole, oni su mi odmah dali instrument njihov, tako da sam se ja u biti veoma lako uklopio u to sve. S tim što, naravno, nisam ja jezika dobro znao, nisam olet. Vidiš, išli smo ono, hajde, polako, gestikulacija, pričam engleski.
Oko 7 godina Amir Jusić svirao je i živio u Ludvici, gradu koji je od švedske prestolnice Štokholma udaljen oko 170 km. Nakon selidbe u Vernamo, postao je član Dubačkog orkestra u tom gradu.
Jer je u to doba bila veoma velika kriza u Švedskoj i u potrazi za poslom sam se preselio neki 400 km južnije dole u Švedskoj gdje živim sad. Međutim, tad sam imao bolju poziciju jer sam odmah kontaktirao orkestar u mom gradu i gdje sam ja sad, recimo, zadnji 20 godina sam dole, tako da sad sam jednostavno njihov, što kaže.
U švedskim dubačkim orkestrima Jusić ne svira instrument koji je imao u Doboju.
Ja sam ovdje svirao tenor. Pošto u Švedskoj je drugi sistem orkestara, ovdje je većinom bila istočna varijanta orkestara gdje su vodeće melodije svirali tenori. Ja gore sviram bariton, mislim, u biti sve to, ista je to familija, međutim, mi imamo taj zapadni sistem muzike gdje prevladavaju ti instrumenti tipa baritoni, jazz trube, ovdje su bili većinom istočni tipovi instrumenta, međutim, to je u biti isto. Kao ovdje što je tenor, to je gore bariton, tako da nisam puno mijenio instrumente. Međutim, ja gore imam svoj vlastiti instrument, imam dva vlastita instrumenta, ali to je zato što je financijska situacija tako da se mogu priuštiti.
Šveđani su različite repertoare uračunali u njegov muzički staž, pa je tokom 2013. godine dobio priznanje koje muzičarima dodjeljuje kralj Švedske.
To je u stvari kraljeva medalja za 35 godina bavljenja muzikom. Ja sam prvi put zvančno izašao 78. sa Dobojskim orkestrom. Ja sam njoj rekao 78. da sam prvi put. Onda su on to proslijedili dalje jer svakog člana upišu u udruženje muzičara Švedske. Tako da je to ostalo zapisano negdje. I ljudi iz Saveza su javili predsjedniku društva našeg da ima član koji je ispunio uslove za zlatnu medalju. Mislim, orden korde, ne vrijedi on, nego sama gesta vrijedi. To mi je bilo upečatljivije.
Zahvaljujući pleh muzici, Amir Jusić nije samo dobio kraljevu medalju u Švedskoj, nego je sa orkestrom iz Vernama upoznao i druge europske države. To opet govori koliko se u razvijenim zemljama izdvaja novca za kulturu.
Obično smo cijelu Europu. Obično su to nekakvi mali festivali lokalnog karaktera. U Italiji smo bili, ima jedan izuzetno zanimljiv festival švedskih orkestara u Lido di Jesolo, to je jedno malo mjesto pored Venecije. I tu se skupi, recimo, 10 orkestara iz Švedske i sviraju u Italiji švedski festival. Mi smo ovdje u Gradskom dubačkom orkestru dosta smo svirali, na primjer, po sahranama, što je bio možda i glavni izvor financiranja orkestra. Međutim, gore je to uređenija država i to funkcioniše na drugi način. Ljudi rade to iz entuzijazma i muzičar ne dobija nikakve naknade. Jedino što se plaća udruženju. I onda mi imamo subvencije kad se putuje.
Učešće Gradskog orkestra i Švedskog Vernama na europskim festivalima trenutno je obustavljeno zbog pandemije virusa korona, a Amir Jusić se nada da će uspjeti da svojim kolegama predstavi i Bosnu i Hercegovinu.
To mi je želja, ali vidjet ćemo. Hoćemo uspjeti da malo pokažemo i ovdje na kojem su nivou u Europi, gdje smo mi, gdje je Europa. Eto, volio baš da to odradim, ali eto, to je izuzetno složen zadatak koji se ne može tako preko noći baš, mora se dobra organizacija napraviti. Tu dolazi, recimo, oko 100 ljudi, sve ukupno, 110 ljudi, ima negdje između 40 i 50 muzičara, s tim što mi imamo i mažuretkinje koje su u istoj organizaciji s nama. Njih bude neki desetak, 15 i na putovanja idu i njihovi roditelji, tako da to bude na jednom ozbiljnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Osim čuvenog starog ostrožačkog grada i dvorca u Unsko-sanskom kantonu, nalaze se još desetine srednjovjekovnih utvrda. Pokazatelji su bogato kulturno-historijskog nasljeđa ovog kraja, a od 58 nacionalnih spomenika u Unsko-sanskom kantonu čak je 17 u kategoriji stari gradovi i utvrde. Uz aktivnosti na zaštiti i sanaciji u posljednje vrijeme, sve evidentnija njihova promocija i stavljanje u funkciju turističke ponude ovog kraja. Azra Bajrić.
Srednjovjekovne utvrde i stari gradovi, manje ili više očuvani, prošarali su sjeverozapadni dio BiH. Osim starog ostrožačkog grada i dvorca kao najčuvenijeg, još je desetine drugih utvrda, osobito u Zunu i Koranu. Bahrudin Beširević, profesor historije.
Ti gradovi od starog grada Ostrožac, koji je definitivno prijanca, preko starog grada Stijene, starog grada Cazina, Tržca, Šturlića, Pećigrada, Kule Radetine, Mutnika i tako dalje i tako dalje. To samo govori o bogatoj kulturno-historijskom blagu koje mi imamo na ovim prostorima.
Dijelić ovog kulturno-historijskog blaga decenijama istražuje hrvatski akademik Enver Ljubović. Nedavno je upravo u ambijentu starog ostružačkog grada promovirao svoje treće dijelo o ovoj temi, stare utvrde i gradovi Cazina i Cazinske krajine.
Neki su jako dobro sačuvani kao ovaj dvorac grofa Berksa ili kao Stijena ili Cazin sa onim bedenima ili Šturlić i tako dalje, dok ostali su jako u lošem stanju. I naša zadaća je svih da tu svoju vrijednost, da svoj identitet čuvamo, koliko u glavi, i da se educiramo, da malo učimo o tim našim gradovima.
Na sanaciji, revitalizaciji i promociji starih gradova i utvrda radi se, ali nedovoljno. Nekoliko je programa realizirano i zahvaljujući prekograničnim projektima i evropskim fondovima. Limitirajući faktor je naravno novac, a ne treba zaboraviti ni činjenicu da je 17 utvrda i gradova na ovim prostorima proglašeno nacionalnim spomenicima, što zahtjeva posebni pristup. Najviše sanacionih radova obavljeno je u kompleksu starog ostrožačkog grada, i po parku skulptura, mjestu raznih događanja sa predznakom promocije kulturno-historijske baštine, između ostalog i u cilju obogaćivanja turističke ponude. Ermin Beganović, direktor Kulturnog centra Cazin.
Da sve one bitne artefakte, izložbe, muzejske postavke i sve ostalo što imamo, da stavimo u funkciju turizma i da to naši ljudi mogu da pogledaju i da na takav način uče sve one informacije o našoj historiji.
Nakon što je sredstvima iz evropskih fondova izvršena sanacija starog grada Sokolac kod Bihaća i realizirano nekoliko projekata, turistička zajednica Bihaća starom srednjovjekovnom binom na Sokolcu postigla je pun pogodak i ovo je postalo mjesto raznih zanimljivih dešavanja. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Naš fokus posljednjih godinu dana je srednjovjekovni grad Sokolac, upravo iz razloga jer je turistička zajednica dobila upraviteljstvo nad tim gradom i mi želimo kroz narednih godinu dana da od tog srednjovjekovnog grada prije svega da ga upotpunimo sadržajem, a krajnji cilj je da taj grad i cijeli projekat postaje samoodrživ. Siguran sam da će biti jedna od top 3 lokacije u našem gradu kada je turisti budu posjećivali.
Planovi vezani za stare gradove još su ambiciozniji. Nacionalni park Una tako ima namjeru izgraditi žičaru koja bi povezala Kulen Vakuf sa starim gradom Ostrovica. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
To je dugoročna vizija razvoja i povezivanja srednjovjekovnog grada sa mjestom Orašcem. Kroz moguću realizaciju u budućnosti želimo povezati prirodu, ljude i kulturno-historijsku baštinu, a u stvari kada uradimo projektnu dokumentaciju, tad ćemo biti ozbiljni da možemo se kretati na financijskom tržištima, tražiti investicione fondove, tražiti kreditne linije, tražiti investitora koji bi ušao u realizaciju ovog zanimljivog i bitnog projekta.
Stari gradovi i utvrde još uvijek su neiskorišteni resurs, a za njihovu zaštitu i stavljanje u funkciju turističke ponude treba će i novca i vremena. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i na Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.